alam po ng salita ng Panginoon. So, request na settle down na tayo. Settle down na tayo. Pagka meron akong napapakinggan ng bibig, titigil ako. Yun ang rule natin, okay ba? Para mapakinggan natin pagka may meron maingay. Okay, ganun po ang rule natin para makita natin. At napakalaga po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung panahon po ni Nehemiah, nung pinapakinggan nila ang salita ng Panginoon, nag-iiyakan po sila. So, ngayon po sa aking pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung saan po ang isang mga Bible sa... Now, before po nun, naalala niyo, ang pag-aaralan po natin sa umamang ito is yung tinatawag na Biblical Repentance. Biblical Repentance. Na ano pa ang repentance sa Bible? Sa Tagalog, ang word na repentance sa Tagalog ay pagsisisi. Pagsisisi. So, pag sinabi ng repentance ay pagsisisi, yung po translation sa Tagalog. Kaya, pag-aaralan natin sa umagang ito at sa iba pang linggo, pag-aaralan natin, ano ba yung pagsisisi ayon sa salita ng Panginoon? Dahil ang mundo nito, ang daming klase po ng pagsisisi, pero pag-aaralan natin, ito yung pagsisisi sa Bible. Now, bilang review lamang ng ating mga previous lesson, naalala po ba ninyo yung pong mga lesson na ating napag-aralan? Naalala niyo po ba yung ibig sa tingin ng kasalanan? Naalala natin na ang kasalanan pala, ito pala yung paglabag sa kautusan ng Panginoon. At dahil sa kasalanan po natin, dahil ang Panginoon ay nagbigay ng kautusan, at tayong lahat ay makasalanan, hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagre-require na masunod natin lahat ng batas, pero hindi natin nagagawa. Sa pag-isip pa lang sa ating umasa ng umaga, hanggang sa buong maghapon, puro kasalanan ang nagagawa natin. Kaya nga, ang kasalanan po ay nagbabayin, nagre-require, ay nag-umihingi ng kabayaran. At naalala niyo po ba sa ating lesson before, na anong kabayaran po ng kasalanan? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang yung pisikal na kamatayan na lahat tayo ay naranasan po, hindi tayo aabutan ng rapture, lahat tayo po yung mamatay. Marami pong mayayamang tao ang pinipili, paano ba ako hindi mamatay? Pero alam natin na lahat ng tao mayayamang naman o hindi, lahat ay mamatay. At alam niyo po ba, yan po yung resulta ng kasalanan. Pero bukod sa pisikal na kamatayan, nakabayaran ng kasalanan, meron pong pinatawag ay kalawang kamatayan. Alam niyo po ba yung dagat-dagat ng apoy? Ang dagat-dagat ng apoy po, ito po yung ikalawang kamatayan na walang hanggang susunugin ka sa dagat-dagat ng apoy. Can you imagine na instead na sa tubig ka naglalamoy, lawa ng apoy ang iyong pinaglalamoyan. At yung po ay ang description po ng Bible sa lawa po ng apoy, meron pong national team. Sa sobrang sakit, sino sa inyo nakaranas ng mapasok? Ako, kahapon, nag-best ako na pasok sa kamay. Napakasakit po. Hindi ko, yung mapadap na napahawag lang ako sa isang mainit na bagay kahapon, ito, lintog na kagad, sobrang init. E, ano ba yung lumalangoy ka sa lawa ng apoy? At yung po, kasi seryoso na, tandaan niyo po, ang ating Panginoon po ay seryoso sa kasalanan. Yung pangungupit ninyo sa aking, sa inyong mga magulang ng 5 piso, ng 10 piso, akala na nanay, okay lang yan, hindi naman nakita ni nanay, hindi naman nakita ni tatay. Yung pagsisinungaling natin, na pag nagtatanong yung ating magulang, o bakit ngayon ka nang umuwi, tapos tayo nagsisinungaling. Yung pagdadaya natin sa mga exam, yung pangungupian natin sa mga quizzes, alam nyo, akala natin, maliit na bagay namin, pero sa ating Panginoon, hindi po maliit na bagay yan. Maliban na tayo magsisi sa ating mga kasalanan, tayo lahat ay mapaparama sa dalagdagat ng apoy. At naalala natin, dahil po sa habag at pag-ibig ng Panginoon, ang Panginoon ay nagbigay ng paraan. Paano tayo makatakas doon sa dalagdagat ng apoy? Nakita natin last week na ang Panginoon pala'y namatay para sa ating kasalanan, ang ating Panginoon sa Kristo. Katulad ng ipinangako ng lumang tipan, nakita ni Prophet Isaiah, nakita ni Prophet Daniel, King David, nakita ni Prophet Daniel, nakita ni King David na ang Mesiyang magbabayad sa ating mga kasalanan. At last week, nakita natin na ang Panginoon sa Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, siya'y hiniliping, pero hindi po siya nanatiling patay. Sa mundo ito, maraming nagsasabi sila ang Kristo, meron ang taga-Dawa, kung naalala, kung kilala ninyo. Pero ang pagkakaiba ng Panginoon sa Kristo, yung Panginoon Jesus, na taga-Nazareth, siya'y namatay, pero siya'y nabuhay naman muli, pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos, siya ang Messiah. At nakita natin na kung ako'y mananampalataya sa Ebanghelyo, doon sa pagkamatay ng Panginoon sa Kristo para sa ating kasalanan, sa kanyang pagkaliwin at pagkabuhay ng manguli ayon sa salita ng Panginoon, yun ang kaligtasan. Yun is safe. Naalala niyo po ba yung example natin na si Jose Rizal? Na kung itatrapan lang natin yung Ebanghelyo, yung ginawa ng Panginoon sa Kristo para sa ating kasalanan, na parang intellectual na kaalaman lamang, na parang ay alam ko lang yan, pero hindi natin pananampalataya, hindi po tayo maliligtas. Now, that's saving faith. Now, sa habang, sa umaga po ito, pag-aaralan naman natin, ano po yung pagsisisi? Tawagin niyo po in Acts 20. Now, in Acts 20, 21, Acts ang page number, natin ko lang po ha, in Acts chapter 20, 21, page 440. Page 440. Now, babasahin ko po. Page 440, Acts 20, 21. Page 440, Acts 20, 21. Sabi po dito, si Pablo po, ang nagsasalita dito. Sabi nyo, verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, sa Tagalog, na pinasatotohanan kapwa sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego na ang pagsisisi tungo sa Diyos, at pananampalataya tungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Now, ito po ang talatang ito ay sinapapakita na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng dalawang bagay. Pagsisisi patungo sa Diyos at pananampalataya patungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Now, ang pagsisisi po ay hindi po niya kinokontra ang biyaya. Marami nagsasabi na ay ang pagsisisi daw ay kinokontra ang biyaya ng kaligtasan. Natandaan niyo, hindi po. Never po ang repentance ay ino-oppose ang biyaya. Dahil ang repentance or ang pagsisisi, ito po yung recognition ng isang individual sa pangangailangan po ng biyaya. Now, halimbawa dito po, tingnan niyo po, sino sa inyo nakapagsiliming na sa mga kabataan? Lahat kayo nakapagsiliming na, no? Halimbawa, may nakakita na ba sa inyong kaibigan ko, kamag-anak ninyo, o alam ninyo na nalulunod? Meron ba kayong eksena na may muntik ko nalulunod? Ako sa aking pagsiswimming, never pa ako nakakita. Pero halimbawa ganito, halimbawa mayroon isang tao na nalulunod. O nakita natin kung sino, nalulunod. Tapos, yung tao na yun, ayaw magpasagay. Halimbawa, sino ba siya? Si MIT. Halimbawa sa MIT, hindi na makahinga. Pero sa ba, huwag niyo magtulungan, kaya kung maglaro eh, nakikita na natin, hindi na siya makahinga. Halimbawa, gano'n na meron isang tao na nalulunod pero ayaw humingi ng saklolo. Na nakikita niyo, nakikita niyo yung example na halimbawa na imagine niyo at MIT na nalulunod na siya. Tayo tutulungan na sana natin siya. O siguro ng lifeguard, yung tao na paano na mag-uwi. Pero sabi niyo ni MIT, hindi, ayaw pa maglaro eh. Hindi ko kailangan ng sasagot sa akin kasi eh, hindi naman ako nalulunod. Nakita niyo yung sample niyo. Halimbawa, meron kayong sakit. Sino sa inyo ang meron ng nagkalagnat na? Nagkasakit o anong klaseng sakit? Now, di ba anong gagawin sa inyo ng mga magulang kapag may lagnat? Papainin kayo ng?
Ng
gamot. Now, halimbawa, kung tayo ay indinayan na meron tayong lagnat. Tagnanay, hindi po kailangan ng gamot kasi wala naman akong lagnat. Eh, kita na ng nanay mo na hindi ka na makagalaw sa sobrang init mo, nagpo-convulsion ka na, tapos sabi ko pa rin na, hindi, wala akong lagnat, hindi ko kailangan ng gamot. Doon sa ejemplo na binigay ko sa inyo, yung nalulunod na ayaw umini ng saklolo, dahil sabi niya, hindi ako nalulunod. Yung isang tao na may sakit, na nagsasabi niya, hindi ko kailangan nanay ng gamot kasi hindi naman ako nilalagnan. Yun ang ehemplo po ng pangangunan ng kaligtasan. Now, ang kaligtasan po, maliban ng isang tao, tanawakin kayo po ito, maliban ng isang tao na makita niya ang kanyang kalalagayan, hindi po siya maghahanap ng tagapagligtas. Now, yung pong pag-recognize na tayo'y makasalanan, na tayo'y nararapat sa dagat-dagatang apoy, yung pagpapakita at pag-recognize natin na tayo yung kasalanan sa harapan ng Panginoon, that is repentance. That is repentance. Na ma-acknowledge mo na, wait, kailangan ko ng biyaya ng Panginoon dahil nakalam ko anong gano'ng ko kahiwalay na kondisyon sa harapan ng Panginoon. Kailangan ko ng tagapagligtas. Na magkatingin din sa ating ehemplo, maliban si Ahimaiki ay ma-acknowledge niya na, yes, nalulunod na ako, hindi ako maalap pa lang ng mamoy. Kailangan ko ng saklolo. Doon lamang siya masasaklolohan. Kapag ka ikaw ay may sakit, at sinabi mo, sige, oh, nanay, may sakit na ako. Hindi na ako komportable. Nanay, pag-inan ng gamot. Doon ka lamang, mabibigyan ng gamot. Na nakita niyo po ba yung example? Magkakaibin po ang tingnan niyo po in Matthew chapter 9, Matthew 9:13. Ang Matthew po ay page 26, Matthew chapter 9, verse 13. Matthew chapter 9, verse 13. And then, siguro basahin na din natin yung verse number 12, dun sa page 25. Now, ito po sabi ng Panginoon, Matthew chapter 9, verse 12, but when Jesus heard that, He said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to all the righteous, but sinners to repentance. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang isang tao na walang sakit. Ang sabi doon, datawag ng marinig ni Jesus iyon ay sinabi niya sa kanila, sila ng mga walang sakit ay hindi na nangailangan isang magagamot, kundi sila ng mga may sakit. Now, magkakaintay kung tayo ay walang sakit, o ina-acknowledge natin, ay matuwid naman ako sa harapan ng Panginoon, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako mamamatay tao, mabuting tao naman ako. Ganito tinutukoy ng Panginoon na walang sakit. Kung i-acknowledge natin na wala tayong karamdaman ng kasalanan sa ating mga buhay, hindi natin makikita ang kahalagahan ng tagapagligtas. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo dito, wait, hindi ako umusta dito sa lupang ito upang tawagin ang mga matuwid. Ang tinutukoy dito ng Panginoon sa Kristo matuwid, ito yung mga tao na self-righteous. Ito yung mga tao na inaakala na niya na mabuti naman sila. Ito yung mga tao na nagtitiwala sa kanilang gawa sa pagsunod sa batas. Pero sabi dito ng Panginoon, ako'y napunta sa mundong ito, ako'y nadito upang tawagin ang mga magsalanan sa pagsisisi. At yun po ang repentance. Ang repentance po ay pag-aralan natin further sa mga next lesson. Ano po yung ibig sabihin pa ng repentance? But for introduction, ang repentance or ang pagsisisi, hindi po niya kinokontra ang biyaya ng Panginoon. Kung iisipin ninyo na, Brad, Brother RJ, kung ako'y magsisisi na, ibig ba sabihin nun, yung biyaya ng Panginoon na unmerited favor ay kinokontra na, tagalit po, hindi po. Dahil pagka sinabing repentance, ito po yung pag-acknowledge natin na, wait, kailangan ko ng biyaya ng Panginoon. Para akong nalulunod na kailangan ko ng saklolo. That's a picture of repentance. Now, there is no saving merit in owning my true condition. Pagkagalitin po, there's no healing in acknowledging the nature of my illness. Sa tulad ng example natin kanina, wala tayong kagamutan kung hindi natin i-acknowledge na nalagyas bilang na ako. So, yun po. Now, ang repentance po, pag sinabi repentance, ito po ay mula sa salitang Griego na metanoia, na ang ibig sabihin is to change your mind. So basically, pag sinabing pagsisisi, or pag sinabing repentance, changing your mind towards something. Ibig sabihin, pagbabago ng attitude, pagbabago ng pananaw sa isang bagay. Now, ang repentance po'y napakahalaga dahil maliban na magbago ang pananaw natin sa kasalanan, maliban na magbago ang pananaw natin sa ating mga sarili, maliban na magbago ang ating isipan sa patungkol sa Diyos, na wait, sino ba yung buhay na Diyos? Kasi tayong mga Pilipino, meron tayong maraming Diyos. Yung kung Diyos sa Quiapo, ginagawa natin siyang Diyos. Maliban na magbago ang pananaw mo sa tunay na buhay na Diyos, maliban na magbago ang pananaw mo sa Panginoon sa Kristo, maliban na magbago ang pananaw mo sa kabanalan ng Diyos, hindi ka maliligtas. Hindi ka makakatakas sa dagat-dagat ng apoy because that is repentance. That's repentance. Pag sinabi repentance or pagsisisi, ito yung pagbabago ng pananaw. Ibig sabihin ko eh, oma. Kung gaano ko makasalanan sa harapan ng Panginoon. Yung dati, kapag tayo ko ay nagkakasala, ay wala kang pakundangan. Ako po, nung ako'y bata, siguro mga kasalanan ni Mark, nung ako'y bata, ako'y magnanakaw na. Kasi magnanakaw na, hindi na po ako binibigyan ng pera sa bahay. Dahil po saan ako kumukuha ng pera. Ganun po ako. Pero, nung ako'y maligtas, biblical salvation, nagbago yung aking pananaw sa kasalanan. Dati, kapag ako'y nakakasuway sa aking magulang, wala akong impakundangan. Pero ngayon, iba na po. Meron na akong ibang pananaw sa kasalanan. Meron din akong bagong pananaw, ibang pananaw po sa salita ng Panginoon at sa buhay ng Diyos. Now, that is the meaning of repentance. Sa Tagalog, is anong ibig sabihin ng repentance? It's a change of mind or change of attitude sa isang bagay. Now, titingnan po natin sa umaga nito, para ng ating lesson ngayong umaga, ano ba yung hindi ibig sabihin ng repentance? Kasi tandaan niyo po, ang mundo nito, marami silang kahulugan patungkol po sa repentance. Kaya titingnan natin, ano ba yung mga maling pananaw ng mundo nito sa repentance? Una, repentance is not reformation or changing one's life. Ibig sabihin, ang repentance po hindi po pagbabago ng buhay. Ibig pa sabihin, Brad, nakita natin na ang kaligtasan pala ay repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ibig pa sabihin, kailangan mo magbago ng buhay? Yung bang sinasabi, no, hindi po. Ang repentance po hindi po pagbabago ng buhay. Ibig sabihin ba na kailangan mo na magbago ng buhay bago ang maligtas? Hindi po. Ang repentance po ay hindi po reformation at hindi po changing one's life. Dahil kapag ka nagbabago na ako ng buhay upang ako'y maligtas, yun po ay works salvation na. Pero alam natin in Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, na salvation is not of human works. Hindi ko kailangan gumawa upang ako'y maligtas. Dahil ang kaligtasan ko ay sa biyaya ng Panginoon. So una, makita natin na hindi ito reformation. Dahil ang reformation, ito po yung nag-deals with one's fellow man and with the things in this life. Whereas repentance deals with God and with eternal things. Ibig sabihin, kapag ka sinabing reformation, ito yung nagpapatungkol sa mga buhay ng isang individual. Ibig sabihin, ay kailangan kong magbago dahil ito pa lang aking ginagawa ay mali. Ay baka ako'y makulong. Naalala niyo po ba nung naging presidente 6 years ago, si Duterte, maraming adik po ang nagbago ng buhay. Binago nila ang kanilang buhay kasi Takot sila na baka sila ay makulong. Takot sila na sila ay matupang. Naalala niyo po ba yun? Maraming nagbagong buhay, pero hindi po yung repentance. Pag sinabing repentance, hindi ito yung pagbabago ng buhay, ito yung pagbabago ng isipan mo sa kasalanan in relation to God. Now, that's one false view of repentance. The life-changing part of salvation is God's part at last. Tandaan mo yan. Kasi po pagka ang reformation or changing your life or changing one's life, yun po ay trabaho na ginagawa ng tao. Kasi, halimbawa, ako ay isang manipigarilyo, ako ay mamanginom. Halimbawa, ako ay mamanginom. At sabi ko ay kailangan magbago ng buhay. Kasi kailangan maligtas sa pagtingin sa aking Panginoon. Now, sino na nagtrabaho sa kaligtasan ko, kung ang repentance ay pagbabago ng buhay? Yung tao na. Kasi siya yung nagbago ng tumigil sa Panginoon. Ako din tumigil sa Panginoon. Pero hindi po yun ang biblical salvation. Ang biblical salvation, ang Diyos ang gumawa entirely. Ang Diyos ang gumawa entirely sa kaligtasan. So, pag sinabing repentance, una, hindi siya pagbabago ng buhay. So, kung iniisip niyo mga kabataan ay kailangan mo muna magbago ng buhay para ako maligtas, hindi po yun. Pangalawang view ng maling pananaw ng repentance, unang maling pananaw ay pagbabago ng buhay. Ibig sabihin, pag sinabing repentance, hindi ito pagbabago ng buhay. Pangalawa, repentance is not doing penance o pagpipenitensya. Pag ang repentance ay hindi pagpipenitensya. Naalala nyo pagkamahal na araw, ang dami ko ang naglalaki ko ng kananimikod. Naalala ko ng mga pagbata. Every whole week, during April 19, April, sinasenibrate siya ng mga Catholic. Dahil ako po ay dating Catholic. Ang ginagawa namin, naglalakad kami ng malayo papunta sa simbahan. Napakalayo po na nilalakad namin ng madaling araw pa lamang dahil yung aming pinitensya. At ang repentance po ay hindi po pinitensya. Marami pong, especially sa mga Catholic Bible po, sa mga Catholic Bible, maraming terms sa Bible nila na sa original po ay repentance ang nakalagay, pero pinagdala doon ang penitensya. So, tandaan niyo po, pagka sinabing repentance, hindi ito yung... Pag sinabing penitensya is para sasaktan mo yung sarili mo. Yung po ang ginagawa ng maraming tao pag mahal na araw, diba? Meron mo sa Pampanga, mga nagpapapako. Pero pagka pinako, meron ambulansya na nakalintay. Yung financial first of all, pinako, wala pang ambulansya na nakabang. Hindi nila kaya kong gawin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng penitensya, tayo po ay makakaranas ng kaligtasan. Kung iisipin mo na, kailangan ko palang saktan yung aking sabili. Kailangan ko palang hindi kumain ang kinang-kinang araw para may maligtas. Hindi po yun. That is the second view. Second false view. Now, pangatlo, na maling pananaw sa repentance, ang repentance is not remorse for wrong action. Ito yung kalungkutan. Ito yung parang binagawa ng mali, pero sobrang sisi mo sa nagawa ng mali, hindi po yung repentance. Hindi po yung repentance. Repentance is not remorse. Pag sinabing remorse, dalawa po ehemplo sa Bible, ang akala natin parang nag-repent, pero hindi sila nag-repent, sila yung remorse. Sa Old Testament po ay si King Saul. Alala niyo ba si King Saul? Si King Saul po, napakadami po niyang pagsuway sa ating pong Panginoon. At merong punto po ng buhay ni King Saul na siya po ay nag-remorse, pero hindi po siya nag-repent. Dahil, kung siya ay nag-repent, alam niya dapat ang tamang paraan para bumalik sa ating Panginoon, pero hindi po siya nag-repent. Pangalawa po, ehemplo, sino po nakakakilala kay Judas? Judas Iscariot. Si Judas po, hindi po siya nag-repent. Siya po ay nag-remorse. Nung nakita ni Judas na itinakul niya at pinagkano niya ang kanyang master, ang ating Panginoon sa Kristo, anong ginawa ni Judas? Sinanguli yung silver na ibinigay sa kanya ng Sanhedrin, ng high priest, probably. Binigay ng mga rulers ng Israel. At anong ginawa ni Judas? He killed himself. Nagbiktim po siya. Kumuha siya ng lubid, tinalim sa puno at nagpakamatay siya. And that is a remorse, and that's not the repentance. Hindi po yung repentance. Kaya nga, kapag sinabing remorse, kung makakala natin ay, Brad, kapag hindi sabihin ba yung repentance, ay kailangan kong maging malungkot ng sobra sa aking mga kamalian? Hindi po, that's not repentance. Now, pangapat, repentance is not believing in Christ. It's not merely believing in Christ. Ibig sabihin, Brad, Brother Rajiv, kapag ba may nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, repentance na yun? Hindi po. Dahil tanda niyo po, ang repentance po ay iba sa pananampalataya. Magkaibang bagay po siya. Pero dapat sila laging magkasama. Dahil yun po ang tatanda niyo. Ang repentance po ay iba sa pananampalataya, pero napakahalaga na dapat sila laging magkasama. Dahil ang kaligtasan po ay repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, maaaring tanong mo, Brad, bakit sa John 3:16 walang repentance na binanggit na for God so loved the world? At mapapansin niyo sa John 3:16 na for God so, tingnan niyo po in John 3:16, tingnan natin kung meron bang repentance na nanabanggit ang Panginoon sa napakagandang verse nito ng pag-ibig ng Panginoon, paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, page 290. Page 290. John 3:16. John 3:16, ano ang sabi dito? Basahin po natin ang sabay-sabay, John 3:16. Spanish po natin babasahin. John 3:16, ready? Read. Now, bakit binanggit ito na whosoever believeth, whosoever believeth, parang ang tanong, Brother RJ, bakit walang repentance na nakita tayo dito? Akala ko ba na dapat lagi silang magkasama? Now, ito po ang tatandaan nyo, ito po ang tatandaan nyo. Ang repentance po at pananampalatay, napakalaga na laging magkasama sa kaligtasan ng individual, that's the truth. Pero mayroon ang pagkakataon po sa Bible na hindi po ginagamit at binabanggit ang repentance, kundi pananampalataya lamang katulad ng ating binasa. Pero tatandaan din po ninyo na may mga talata din po, verses in the Bible na hindi binanggit ang pananampalataya kung di repentance lamang. Tingnan niyo po in Matthew chapter 4, verse 17. Mateo 4, that is page number 9. Matthew chapter 4, verse 17. Now, anong sabi po dito ng ating Panginoon sa Kristo? Matthew 4, verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Napansin niyo po, walang binanggit ang Panginoon na believe, kundi repent lamang. So, may mga pagkakataon din po sa Bible na hindi pinabanggit ang believing. Na ano po ang ganyan po nun? Ang ganyan po nun is depende po sa kalagayan po ng individual na dinigil ng isang tao. Ng Panginoon, ng Apostle Pablo, ni Pedro. Kung mapapansin, depende po siya sa pagkakataon. Depende po siya sa pagkakataon. Pero, naalala niyo po ba yung lesson natin every afternoon? O paano natin properly na may interpret ang salita ng Panginoon? Naalala niyo ba na kailangan natin i-compare scripture by scripture? Naalala niyo po ba yun? Na bahagi ng pag-aaral natin, kailangan natin tingnan the whole counsel of God. Kung pag pinag-aralan niyo po ang Bible, the whole counsel of God, salvation, is repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Maraming pagkakataon na pananampalataya lamang ang binabanggit. Meron pagkakataon na repentance lamang ang binabanggit. Pero kung titingnan natin, dalawa po silang napakalaga. Kaya nga, ika-apat na false view ng repentance is merely believing in Christ. Tandaan niyo po, ito po, ika-apat na ito, marami pong simbahan, marami Baptist churches ang nagniniwala na ang repentance ay kapareho ng believing. Kapareho ng believing, ng faith. Now, ano ba ang repentance? Ano ba yung repentance? Yung pag-aaralan natin ngayong umaga. But before that, tingnan niyo muna sa ating verse, sa Luke 33. Sa Luke 33. Now, Luke 33. Na makita natin ang great one of Paul's view ng repentance. Ngayon, ang tanong, itinin nyo lamang yung mga Bible sa Luke 33. Luke 33, huwag yun na po tayo itikin. Now, nakita natin ano yung mga Paul's view ng repentance. Ang Paul's view pala ng repentance, hindi ito yung penitensya, hindi yung penance, hindi pala ito yung remorse, hindi pala ito yung changing life, hindi pala ito yung believing in Christ. Ano ba ang repentance? Ang repentance po is, ito po yung changing your mind. That result, changing your life. That's a change of mind. Pag sinabing repentance, kailangan meron kang magkaroon ka ng bagong pananaw sa kasalanan mo. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa Panginoon. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa Panginoon sa Kristo. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa batas ng Panginoon. That is repentance. That is the meaning of repentance. Pero sa ating pag-aaral in the succeeding lesson, pag-aaralan natin, ano yung ibig sabihin ng change your mind? Ano yung ibig sabihin ng tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon? At yun po, ibahagi po ng repentance. Repentance is a good topic po na kailangan natin maunawaan. Now, pag sinabi pong repentance, kailangan magkaroon ka ng bagong pananaw. That's the thing. Yung bagong pananaw, halimbawa, bagong pananaw sa kasalanan. Kung akala mo, ang kasalanan ay parang maliit na bagay lamang. Yung positionaling, yung pagnanakaw mo, yung pagdadaya mo sa exam, yung positionaling mo kina nanay at tatay, kung akala mo maliit na bagay lamang yung dapat mabagong pananaw mo yan. Kung akala mo ang Diyos na buhay ay yung nahahawakan, akala mo yung Diyos ay yung pinapalala kapag sinwari sa piyapo, kung akala mo na ang Diyos ay yung mga maliliit na meron maliit, meron maliit, meron iba, meron mga nakapago, hanggang ngayon nakapago pa rin sa sistema nila. Kung yun ang pananaw mo ng Diyos, kailangan mabago ang pananaw mo. That's repentance. But kailangan mabago ang pananaw mo sa iyong sarili. Kasi kung akala mo mabuting tao ka, kung akala mo na tama ka sa lahat ng bagay, kung akala mo matuwid kang tao, kailangan mabago ang pananaw mo dyan. Kailangan mabago ang pananaw mo sa salita ng Panginoon. At naman yung pangbagay, that's repentance. Now, sa Luke 33, dito tayo titigil. Sa Luke 33, sa verse number 1 muna, dun sa ating binasa kanina sa ating scripture reading, may mga tao, habang ang Panginoon sa Kristo, dito sa eksena nito, habang ang Panginoon sa Kristo ay nagtuturo, merong mga nagsabi na, Panginoon, naalala mo ba na yung mga Galileans? Ang Galileans po ay para tayo mga Pilipino. Tayo po, dahil tayo mga taga-Pilipinas, ay tinatawag tayo Pilipino. Yung po mga Galileans, ito po yung mga tao na katira sa Galilee. Sino po yung Galileans? Nasabi ng mga tao, Panginoon, naalala mo ba yung mga Galileans na ang ginawa ni Pilato ay pinaslang sila at yung kanilang dugo ay hinain doon sa kanilang mga inaalay sa templo? Ang sabi ng mga tao, Panginoon, naalala mo ba yung mga tao na nabagustakan ng Torres, Siloam? Ang sabi ng mga tao nito, pinapakita nila, Panginoon, naalala mo ba yung mga tao na matay? Sabi nila, ang mga paniniwala ng mga tao ito na nakausap ang Panginoon sa Kristo ng Panginoon, yung mga tao nyo yung nakakasama. Kaya sila pinatay ni Pilato, kaya sila nabagsakan ng tole, dahil nasasama nila. Pero ang sabi ng sabi dito ng Pilate gusto, tingnan niyo po sa verse number 3. Verse number 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, natapuan malibang kayo ay magsisi, kayong lahat ay gayon din mapapahamak. At ito na yung pananaw ng mga tao na kausap ng Panginoon sa Kristo. Pananaw nila, yung mga tao na matay, ay sila ay mahigit na makasalanan kaysa sa kanila. At yan po ang katotohanan sa ating buhay sa panahon ito. Akala natin yung mga napakulong lamang ang marurumi. Sila lamang yung mga makasalanan. Sila lamang yung gumagawa ng mali. Tayo na hindi nakulong. Tayo na malaya, tayo na mabubuti. At hindi po ang problema minsan sa mga tao po, sa mga kabataan, na laging nasa simbahan. At huwag niyo nang isipin, especially kayo po mga kabataan, na porket kayo po ay laging nasa simbahan, kayo ay mas mabuti kaysa sa mga kinilang sisimba. Ay yung po ang pananaw ng mga tao nito na Panginoon, ha, mas mabuti kami kaysa sa kanila. Mas matuwid ako kaysa sa mga tao na kakulong. Mas magaling akong bata. Mas magaling akong tatay. Mas mabuti akong tatay. Mas mabuti akong asawa ng babae. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi. Natapu at maliba na kayo ay magsisi, gayon din kayo mapapakma. At magkagayon din po sa ating Panginoon, maliba na mabago ang pananaw niyo sa inyong sarili. Maliba na mabago ang pananaw niyo sa kasalanan. Napag-aralan na po natin ang kasalanan ng previous lesson. Maliba na mabago ang pananaw niyo sa buhay na Diyos. Sa pag-ibig ng Panginoon, lahat tayo ay mapapahamak. Ano yung kapahamakan na tinutukoy dito ng Panginoon? Nakapahamakan po dito. Ito po yung nabanggit namin kanina. Nakapahamakan po sa dagat-dagat ng apoy. Maliban na kayo ay magsisi, maliban na kayo ay magsisi, kayong lahat ay hindi mapapahamak. Yan po ang salita ng Panginoon sa Kristo. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa Kristo. Sa mga tao na nagsasabi, Panginoon, mas mabuti kami kaysa dun sa mga Galileans. Mas mabuti kami kaysa dun sa mga taga-Siloa. Hindi po. Now, the application sa ating panahon, kung akala mo pa rin sa umagang ito, ikaw ay mabuti. Kung akala mo yung paggawa ng mabuti ang magdadala sa iyo sa kalangitan, kung akala mo na ang sakramento ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, ikaw yung titiwala pa rin sa kay Mary. Ikaw yung titiwala pa rin sa good works. Ikaw yung titiwala pa rin sa pagsisimba para ikaw ay maligtas. Ikaw yung titiwala pa rin sa mga maraming bagay. Maliban sa Panginoon sa Kristo, hindi ka po maligtas. Kailangan mabago yung pananaw mo. That's repentance in a nutshell. Now, ang question right now is, how do you see? Paano mo nakikita ang kasalanan? Ang kasalanan ba ay parang maliit na bagay pa rin sa'yo? Yung pagsisinungaling niyo kay nanay at tatay? Yung hindi niyo pagsunod kay nanay at tatay? Parang maliit na bagay lamang yun? Hindi po. Dahil napag-aralan natin, ang kasalanan po ay may, ang kasalanan ay may kabayaran. At kung maliban na mabago ang pananaw mo sa kasalanan, sa iyong sarili, sa Panginoon sa Kristo, kayo ay mapapahamak, sabi ng Panginoon sa Kristo. Except your faith, except manibang kayo ay magsisi, kayo ay mapapahamak, katulad ng mga Galileans na iyon. Tayo ng lahat ay manalangin sa prayer. Ang manalangin Diyos po ng kapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong sakita ng pinag-aralan. We pray and ask na ang Banal Espiritu ay patuloy na mag-usap sa amin pong maiging invitasyon, kayo po magbigay sa amin ng pangunan. Sa ngalan po, nahi kayo sa Kristo. Amen. Kung meron kayong gusto yung panalangin sa Panginoon, manalangin tayo na 2-3 minutes. At please, huwag po kayong mag-minute na noise pagkatapos na po kayo. Pag hindi tayo tapos. 2-3 minutes po. Let's pray. Manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong natapos na pananambahan. Salamat sa mga witing makalangin. Salamat sa scripture reading. Salamat sa mga patutuo na aming napakinggan. At salamat sa iyong pong salita. Pinupuli namin kayo po isang salamatan. We pray na sa aming pong mamayang habang pananambahan, patuloy kayong mamuna at magpala sa amin. Sa ngalan po na aming Panginoon Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed.